بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله عظيم الشأن قديم الإحسان الباقي وكل من عليها فان لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء كل يوم هو في شأن ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا ثان بل هو المتفرد بالملك والتدبير والسلطان ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بأفضل الأديان اللهم فصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أما بعد السلام عليكم varahmatullohi taala va barakatuh. Alloh subhanahu va taologa beadad hamdu sanolar. Hazrati payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga so'ngsiz durud va salavotlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo juma va jamoatlarimizni ushbu fazilatli kunlarda qilayotgan barcha ibodatlarimizni husnu qabul aylasin. Fazilatli kunlarda, g'animatli soatlarda turibmiz. Alloh taolo mavsumlar berib, yaxshi kunlar berib, ajri ziyoda bo'ladigan darajadagi lahzalarni bizlarga nasib qilib, barchalarimizni o'zining to'atiga, o'zining ibodatiga chorlaydi. Alloh taolo barchalarimizdan ushbu to'at va ibodatlarni husnul qabul aylasin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ma min ayyamin العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم айтадылар الله نزدده عملر عبادتلر این سیوکلی لحظلر الله تعالی نزدده عبادتلر این محبتلی عمل صالحلر محبوب وقتلر mana shu Zulhijjaning avvalgi 10 kunidir deb payg'ambarimiz aytadilar. Tavjihot berib, fa aktharu fihinna min at-tahlil va takbir va tahmid. Ushbu kunlarda tahlilni ko'proq aytinglar, takbirni ko'proq aytinglar, tahmidni ko'proq aytinglar deb payg'ambarimiz aytadilar. Takbir Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh wallohu akbar. Tahmid alhamdulillah. Alhamdulillah kalimasini ko'proq aytmoqimiz. Tahlil bo'lsa la ilaha illalloh. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Payg'ambar alayhi salatu vassalom mana shu so'zlarni ko'proq aytishlikka, tilimiz hamisha o'zining zikri bilan mashg'ul bo'lishlikka undayaptilar. Oyati karimada va yazkuru ismallohi fi ayyamin ma'lumat mu'min musulmon bandalar Allohni saodatmand bandalari Allohning ismini ma'lum kunlarda ko'proq zikr qiladilar. Allohning ismini ko'proq eslaydilar. Abdulloh ibn Abbos aytadilarki ayyamin ma'lumat ya'ni ma'lum kunlar deb Qur'onga sharaflangan, xoslangan, alohidalangan kun mana shu Zulhijjaning avvalgi 10 kunligi deb Abdulloh ibn Abbas aytadilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda yu'dalu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sana va qiyami kulli laylatin minha bi qiyami laylatil qadr. Imom at-Tirmiziy bu hadisni rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, Zulhijjaning avvalgi 10 kunligining har kunining ro'zasi 1 yillik ro'zaning savobiga teng. Har kechasini qoim o'tkazishlik Laylatul Qadrni qoim o'tkazishlikka teng deb Payg'ambar alayhi salatu va salom aytgan ekanlar. Demak, inshaalloh mana shunday fazilatli kunning 6-chi kunida turibmiz. Ko'p birodarlarimiz roza tutganlar, ibodatda mashg'ullar, Qur'on tilovat qilyaptilar, zikr, tasbihda bardavomlar. Ba'zi birodarlarimiz iqtisodiy ibodatlarni, zakot va shunga o'xshagan ihsonlarni qilyaptilar. Alloh taolo barchasini dargohida husnul qabul aylasin barchalarimizdan Parvardigoro olam o'zi rozi bo'lsin. Abu Qatoda roziyallohu anhudan rivoyat qilgan keyingi hadisga quloq tutamiz. Qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam savmu yawmu arafa yukaffiru sanatayn madiyata val mustaqbila. Imom at-Tirmiziy rivoyat qilgan bu hadisda Hazrati Payg'ambarimiz aytadilar: Arafot kunining ro'zasi 2 yillik gunohlarning kafforatiga sabab bo'ladi dedilar. Arafot kuniga kimki ro'za tutsa, uning 2 yillik gunohlari kechiriladi. Modiya o'tgan yildagi gunohlari va mustaqbila kelgusi yildagi gunohlarni Alloh kechadi deb Payg'ambar alayhissalom aytadilar. Imom at-Tirmiziy aytadilar: Qad istahabba ahlul ilm siyama yawma arafah illa bi arafah. Imom at-Tirmiziy aytadilar: Ahli ilmning barchalari, olimlar Arafot kunining ro'zasiga qiziqtirdilar. Arafot kunini ro'zasini maqtadilar, magar ham Arafotda ro'za tutilmaydi dedilar. Demak, Arafot kunining ro'zasini Arafotdagilar tutmaydi, hojilar tutmaydilar. Ammo hajdan tashqari odamlar uchun Arafot kunining ro'zasiga ulkan savoblar, yuqori darajadagi ajrlarni Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Xudo xohlasa Arafot kuni ma'lumlaringiz kim Zulhijja oyining 9-chi kuniga to'g'ri keladi. Zulhijja oyining 8-chi kunini Yawmut Tarviya deyishadi. Zulhijja oyining 9-chi kunini Arafot kuni deyishadi. Zulhijja oyining 10-chi kuni Hayit kuni, 11, 12, 13 kunlar esa Ayyomut Tashriq deb nomlanadi. Demak, inshaalloh Arafot kunini ibodatda o'tkazmog'imiz, toatda o'tkazmog'imiz matlub va marg'ub ekan. Xuddi shuningdek Tarviya kechasi muborak Zulhijjani 8-chi kuni, hozirgi inshaalloh bizni hisob bilan shanbadan yakshanbaga o'tar kechasi Tarviya kechasi deyiladi. Hadis-i sharifda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: 5 kechayki bor, kimiki o'sha kechalarni ibodat bilan tiriltirsa, yawma yuhyillahu qalbahu yawma tamutul qulub. Qalblar o'lgan kunda Alloh uning qalbini tirik tutadi, o'zining zikriga mashg'ul tutadi deb Payg'ambarimiz aytadilar. Mana shu kechalardan bittasi muborak Tarviya kechasi, ya'ni mohi Zulhijjani, Zulhijja oyining 8-chi kechasi, ya'ni 7-dan 8-ga o'tar kechasi, Xudo xohlasa erta kecha deb olimlar aytadilar. Undan keyin Tarviya kunining ibodati, toat qilinadi ibodatlar, undan keyin Arafot kuniga ro'za tutishlikning fazilati to'g'risida eshitdik. Arafot kuni inshaalloh dushanba kuni, 14 oktyabr kuni Arafot kuni deyiladi. Yoki ba'zida bizni odatimiz bo'yicha yolg'on hayit kuni yo qavm tili bo'yicha is kuni deb aytiladi. Bu Xudo xohlasa 14 oktyabr kuni ibodat qilinsa, ro'za olinsa, shoyatki Alloh taolo kelgusi yillarda Arafotda maydonida turishni Alloh nasib qilsa. Inshaalloh saharlik 5:15 da, iftor esa 18:15 da, ya'ni 6:15 o'tganda, saharlik 5:15, ya'ni oxiri iftorlik esa 18:15 o'tganda iftorlik qilinadi. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illallohu wallohu akbar, Allohu akbar walillahil hamd. Abdulloh ibn Umar, Abu Hurayra radiyallohu ta'ala anhumlar ushbu kunlarni takbir bilan o'tkazar edilar. Alloh taolo oyatda va yazkurusmalloh, Allohning ismini ushbu kunlarda zikr qilinglardan maqsad Ibn Umar bilan Abu Hurayra aytadilar takbir. Takbirni ko'proq aytishligimiz, Allohu akbarni ko'proq aytishligimiz. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh wallohu akbar, Allohu akbar walillahil hamd degan kalimani ko'proq takrorlashimiz lozim va lobuddir. Sahoba ikromlar uylariga kirsalar, bozorga kirsalar, do'stlarini uylariga borsalar, kirganlaridan assalomu alaykum deb takbir aytardilar, toyinki bu xursandchilik barcha joyini egallasin. Muborak Arafotni ro'zasini tutganimizdan keyin ushbu fazilatli toatlarga musharraf bo'lganimizdan keyin ushbu fazilatli 10 kunning oxirgi 10-chi kuni hayit kuni, Eid kuni deyiladi. Bu ibodatlarning oxiri mu'min musulmonlarning xursandchiliklari bilan intiho topadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Yawmu Eidin, yawmu aklin va shurbin va farahin va zikrin lillah." Hayit kuni yemoqlik, ichmoqlik, xursandchilik qilmoqlik, Allohning zikrini qilmoqlik uchun Alloh taolo tomonidan berilgan mukofot kun deydilar. Hatto hayit kunning ro'zasini payg'ambar sallallohu alayhi va sallam harom dedilar. Hayit kuni ro'za tutish ham mumkin emas, ro'za qanchalik ulug' ibodat va ulkan ibodat bo'lsa. Demak, 10-chi Zulhijja hayit kuni bo'ladi. Inshaalloh bu yil u taqvim bilan 15-chi oktyabrga to'g'ri keladi. 15-chi oktyabr katta Eid, Eidul Adha, muborak qurbon hayiti kuni deb e'lon qilindi. Xudo xohlasa 15-chi oktyabr seshanba kuni hayit namozini o'qiymiz. Jubayr radhiyallohu anhudan rahimahullohdan kana ashabu rasulillahi sallallohu alayhi va sallam idzal taqaw yawmal Eid yaqulu ba'dhum li ba'd taqabbalallohu minna va minkum. Jubayr radhiyallohu anhu aytadilar, Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ashobi kiromlari hayit kunlari va hayit arafasida bir-birlari bilan ro'baro' bo'lsalar, taqabbalallohu minna va minkum deb bir-birlarini tabriklar edilar. Alloh bizdan ham, sizdan ham solih amallarni qabul aylasin deb bir-birlarini tabriklar edilar. Demak, hayitga bir-birlarimizni tabriklashimiz, bir-birlarimizga sovg'alar ulashimiz, bir-birlarimizni qalbimiz va xotirimizni ko'tarmog'imiz, takbir bilan, tahlil bilan, tahmid bilan, go'zal so'zlar bilan, hadiyalar bilan, shirinliklar bilan, farzandlarimizga olib beradigan chiroyli narsalarimiz bilan inshaalloh. Undan keyin Xudo xohlasa ushbu kunlarda takbiru tashriq kunlari deyiladi. Xudo xohlasa 23 namozdan keyin takbir aytiladi. Arafa kuni va undan keyingi 3 kun takbir aytiladi har bir farz namozidan keyin. Demak, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, asr namozigacha har farz namozidan salom bergandan keyin Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh wallohu akbar, Allohu akbar walillahil hamd degan takbir aytiladi. Bularni takbiru tashriq deyiladi. Farz namozidan keyin 5 marta sahoba ikromlar Ibn Umar radhiyallohu anhu, Abu Hurayra radhiyallohu anhu, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu ta'ala anhumlar farz namozidan salom berganlaridan keyin ushbu sig'adagi Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh wallohu akbar, Allohu akbar walillahil hamd degan takbirni aytar edilar. Bir marta bo'lsa ham bo'ladi, 3 marta bo'lsa ham bemalol bo'ladi. Va har bir farz namozdan keyin dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma kuni asr namozigacha inshaalloh har bir asr namozining farzidan keyin takbir tashriq kunlari bo'ladi. Ushbu kunlardagi ahkomlardan Alloh subhanahu va taolo muborak Qur'oni Karimning Haj surasida hammalarimizga marhamat qilib e'lon qilib aytadi. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu wa bashshiril mukhbitin. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga va Hazrati Payg'ambar orqali biz sizga ushbu xitobni qiladi. Likulli ummatin ja'alna mansakan. Sizlardan oldin iymon bilan o'tgan barcha ummatlarga Alloh taoloning ismini zikr qilib, ularga berilgan chorvo hayvonlaridan qurbonlik qilishlikka biz ularni buyurdik. Oyati karimaning ma'nosi shunday. Ey Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam, sizlarga va sizdan oldin o'tgan ummatlarga Alloh taoloning nomini zikr qilib, chorvo hayvonlaridan qurbonlik qilishlikka ularni buyurdik. Fa ilahukum ilahun wahid. Sizlarni ham, ularni ham parvardigorlari yagona parvardigordir. La ilaha illallohdir. Falahu aslimu. O'sha parvardigorgagina bo'ysuninglar. O'shangagina qurbonlik qilinglar. O'shangagina ibodatlaringizni yo'naltiringlar va bashiril muhbitin. Orom bilan, sukunat bilan, tavozu bilan ibodat qilguvchilarga xushxabarlar bering. Kimga? Ibodatlarni orom bilan qilguvchilar, ibodatlarni sokinlik bilan qilguvchilar, ibodatlarni chin ixlos va yuksak e'tiqod bilan qilguvchilarga ey payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xushxabar bering deb Alloh taolo marhamat qiladi. Demak, bizlarga ham, bizlardan oldin o'tgan ummatlarga ham Alloh subhanahu va taolo qurbonlik qilishlikni shayoir qilib dinimizning ibodatlaridan biri qilib qo'ydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda va Abu Burda ibn Niyor rivoyat qilgan hadisda inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya falamma narji' fananhar faman fa'ala hadha faqad asaba sunnatana faman dhabaha qabla as-salat فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسِكِ فِي شَيْءٍ Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilar, ushbu muborak hayit kunida bizlarni qiladigan avvalgi ishimiz namozni o'qiymiz, hayit namozini ado etamiz. Undan keyin xonadonlarimizga qaytamiz va qurbonlik qilamiz. Kimki mana shunday qilsa, hayit namozini o'qisa, hayit namozidan qaytib borib xonadoniga qurbonlik qilsa, haqiqatda ummati Muhammad alayhi salatu va salomning ishini Hazrati Payg'ambarning yo'llarini qilibdi. Kimki hayitdan oldin qo'ysa, u xonadoniga go'shtdir, qurbonlik hisobiga o'tmaydi deb payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar. Keyingi hadis Oisha onamiz Siddiqa binti Siddiq radhiyallohu ta'ala anhodan إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم فإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسا عائشة أنامز رضي الله عنها أيتدلر Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning quyidagi so'zlarini o'z qulog'im bilan eshitdim. Nima dedilar? Idi qurbon kuni odam farzandining Allohga mahbub qilgan eng buyuk amali, suygan qurbonligidir. Odam farzandining idi qurbon kuni, qurbon hayiti kuni Alloh taologa eng mahbub qilgan amali suygan qurbonligidir. Qurbonligi o'zining shoxlari bilan, junlari bilan, tuyoqlari bilan mukammal ravishda qiyomatda uning oldiga keladi. Qurbonlik qoni yerga tushmasdan turib Alloh taoloning nazdida qabul bo'ladi. Alloh taolo nazdida ulkan maqomga erishadi. Qurbonlik qilishlik bilan nafslaringizni poklanglar, dinlaringizning musulmon bo'lganlaringizni e'lon qilinglar deb Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anha aytadilar. Demak, qurbonlik kuni qiladigan eng go'zal amallarimiz qurbonlik qilishligimiz, hayit namozini o'qigandan keyin jonliq suymog'imizdir. Qurbonlikning shartlari bor. Qurbonlikning o'ziga yarasha tartibi bor, qoidasi bor. O'sha tartib va qoidalarga agar muvofiq bo'lsa, qurbonlik bo'ladi, aks holatda qurbonlik bo'lmaydi. Birinchisi, qurbonlik qiladigan odam, jonliq suyadigan odamning niyati sof bo'lishligi, e'tiqodi pokiza bo'lmog'i. Sof niyat bilan, pokiza e'tiqod bilan Xudo uchun qurbonlik qilmoqligi. Qurbonlikni Alloh taolo o'qitirib Qur'oni Karimda fasolli li robbika vanhar ey Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam robbingiz uchungina qurbonlik qiling, robbingiz uchungina namoz o'qing Robbingiz uchun namoz o'qing. O'qigan namozlaringiz birov uchun bo'lmasin, odamlar ko'ridi uchun bo'lmasin, Xudo uchun bo'lsin, Alloh roziligi uchun bo'lsin. Vanhar suyadigan jonlig'ingiz ham shunday bo'lsin. Odamlar saxovat pesha desinlar, katta qo'chqorni so'ydi desinlar, katta ho'kizni odamlarga tarqatdi desinlar uchun emas, vaholanki Xudo uchun, Alloh roziligi uchun. Allazina yu'tuna ma ataw va qulubuhum vajila. Alloh taolo nima deydi? Mu'min musulmon bandalar shunday mu'minlarki, shunday e'tiqoddalarki, Alloh ularga bergan narsani ular beradilar va qulubuhum vajila. Qalblari qalqib turadi. Nimadan? Shu ibodatim qabul bo'ldimi, shu ibodatim qabul bo'lmadimi? Oisha onamiz radhiyallohu anhoning hadislarini bot takrorlaymiz. Bir so'rovchi so'rab keladi. Oisha onamiz unga beradilar. Berganlaridan keyin yonlaridagi dugonalari so'raydi. Ey Oisha, nihoyatda muhtoj ekan, berib yubordingiz deganda Oisha onamiz aytadilar, Xudo biladi, kim muhtojroq? U muhtojmi, men muhtojmi? U agar bir burda nonga muhtoj bo'lsa, men Xudovandi Karimning beradigan savobu ajriga muhtojroqman, deb Oisha onamiz radhiyallohu ta'ala anha aytgan ekanlar. Alloh taolo Qur'onda lan yanalallohu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum kadhalika sakhkharaha lakum litukabbirulloha ala ma hadakum va bashiril muhsinin. Parvardigor olam Haj surasida ushbu oyatni ham aytib, Alloh taologa sizlar suyayotgan qurbonlikning na qoni na go'shti yetmas. Sizlar suyayotgan qurbonlikning qoniga ham go'shtiga ham Alloh muhtoj emas, unga yetmaydi. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Lekin sizlarning taqvodorliklaringiz Allohga yetadi. Sizlarni ibodat va iymonlaringiz Xudoga yetadi. Alloh taolo o'shaning samarasiga sizlarga ajr va savob beradi. Aslida suygan qurbonligimizning hammasi o'zimizniki, hammasi go'shtini o'zimiz yeymiz, birodarimiz yeydi. Savobi o'zimizga qaytadi. Faqat mu'min ekanligimiz, musulmon ekanligimizning namunasi va nishonasi bo'ladi inshaalloh. Oyatning davomida kazalika sahharaha lakum litukabbirulloha ala ma hadakum. Xuddi shuningdek, chorva mollarini Alloh sizlarga bo'ysundirib qo'ydi. Bo'ysundirib sizlarga chorva mollarini xonaki qilib qo'ydi. Nima uchun? Alloh taolo sizlarga hidoyat bergani uchun, takbir aytib jonliq so'ymoqliklaringiz uchun va bashiril muhsinin, yaxshi amal qiladiganlarga, ihson qiladiganlarga xushxabar bering ey Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Demak, qurbonlikning aytganimizdek birinchi sharti xolis Alloh uchun bo'lmoqligi, nafsni baxillikdan xalos qilish, odamlarga manfaat yetkazish uchundir. Ikkinchisi, qurbonlik kimlarga vojib? Kimlar qurbonlik qilishi shartu, kimlarga qurbonlik qilish shart emas? Qurbonlik qilish har kimiki moli nisobga yetgan bo'lsa, hozirgi kun hisobi bo'yicha 8 million so'mdan ortiqcha puli bo'lsa, o'sha odamga qurbonlik vojibdir. Har kimiki 8 million so'm puli bor, kundalik ehtiyojidan ortiqcha, shu yoki shunga yarasha aylanma moli bor, yoki moli nisobga yetgan 40 tadan ortiq qo'yi bor, 30 tadan ortiq qora moli bor, 85 gramdan ortiq tillasi bor, unday odamlarga qurbonlik vojib. Agar o'sha imkoniyatga ega bo'lib qurbonlik qilmasa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Man istato'a minkum an yudhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Kimiki qurbonlikka qodir bo'la turib qurbonlik qilmasa, bizlar bilan birga kelib namoz o'qimasin, bizlarni safimizga o'tirmasin deb payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar. Alloh panoh bersin. Alloh taoloning o'zi baxillikdan barchalarimizni xalos aylasin. Qurbonlik moli demak nisobga yetgandan keyin mana shunday qurbonlik qilmog'imiz darkor. Qanday jonivorlarni qurbonlikka so'ysak bo'ladi? Alloh taolo Qur'onda Haj surasida bahimatul an'am deb marhamat qiladi. Bahimatul an'am bu chorva mollari. Qurbonlikka 3 xil mol yaraydi: qo'ylar va echkilar. qora mollar va tuyalar. Ulardan boshqa narsalar bilan qurbonlik qilib bo'lmaydi. Qo'y bilan, echki bilan, qora mol bilan, tuya bilan qurbonlik qilib bo'ladi. Bundan boshqa ot bo'ladimi, kiyik bo'ladimi, baliq bo'ladimi, o'rdak bo'ladimi, g'oz bo'ladimi? Bular bilan qurbonlik qilish mumkin emas. Bularni so'yishlik qurbonlik o'rniga o'tmaydi. Albatta payg'ambar alayhissalom aytadilar: "La tazbahu illa musinna." Yoshi yetgan molni qurbonlik qilinglar. Demak, qurbonlikka so'yiladigan molning yoshi ham bor. Qo'y kamida 6 oydan o'tgan bo'lishligi va o'z navbatda badani semizroq bo'lishligi kerak. Echki 1 yildan o'tgan bo'lishligi kerak. Qora mol 2 yoshni to'ldirgan bo'lishligi kerak. Tuya esa 5 yoshni to'ldirgan bo'lishligi kerak. Mana shu yoshni to'ldirgan bo'lsagina qurbonlik qilib bo'ladi. Shu yoshdan past bo'lsa, u qurbonlikka joiz bo'lmaydi. Chiroyli mol, semiz mol, zo'r mol, qora mol, lekin 1 yil 8 oylik qurbonlikka o'tmaydi deb olimlarimiz marhamat qilgan ekanlar. Qurbonlik qilishda molning erkagi ham, urg'ochisi ham bo'laveradi. Urg'ochi mol ham bo'ladi. Modasi ham bo'ladi, erkagi ham bo'ladi. Qurbonlik qilishda rangining farqi yo'q. Qora bo'lsa ham, oq bo'lsa ham, kulrang bo'lsa ham bo'laveradi. Qurbonlik qilishda payg'ambar alayhi salatu vasallam ahsayayn axta qo'yini qurbonlik qildilar. Ya'ni bichilgan bo'lsa ham qurbonlikka yaraydi, qurbonlik qilsa bo'laveradi. Qurbonlik qiladigan molimiz payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadislarida kelganicha aybu nuqsonlardan pokiza bo'lmog'i darkor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Azzimu zahayakum fa innahu matayakum ala sirot." Qurbonlikni kattarog'ini, chiroylirog'ini, yaxshirog'ini tanlanglar, chunki u sizlarni sirot ko'prigidan olib o'tadigan bo'ladi. Qurbonlikka quyidagi ayb bilan ayblangan mollar yaramaydi. Birinchisi, arba'atun la tujzi'u fil adohi. Quyidagi ayblar bo'lgan, ma'ib bo'lgan mollar qurbonlikka yaramaydi. Birinchisi, al arja bayyinu arajuha wal maridatu bayyinu maraduha wal ajawra bayyinun avaruha wal ajfa allati la tunqi wal azba allati zahaba aktharu udhunuha aw qarnuha. Quyidagi mollar bilan qurbonlik qilsa bo'lmaydi. Birinchisi, ko'r mollar, ko'zi ko'r, ko'zi ko'rmaydi. Ya'ni hamma mollar o'tlab yurgan paytida u ko'r mol ular bilan birga o'tloqqa yura olmaydi. Demak, ulardan nasibasi kam, go'shti ham shunga yarasha kam bo'ladi, bo'lmaydi. Keyingisi, kasal, kasalligi ko'rinib turibdi. Aniq kasallikka chalingan molki kasalligi ko'rinib turibdi, uni ham qurbonlik qilsa bo'lmaydi. Keyingisi, cho'loq mollar, cho'loqligi ko'rinib turgan mol. Keyingisi, juda orriq qovurg'alari ko'rinib turibdi. Keyingisi nihoyatda orrug'iki, payg'ambar alayhissalom aytadilar, iligi yo'q. Zahaba muhuha, iligi yo'q. O'shanday mollar bilan qurbonlik qilsa bo'lmaydi. Keyingi rivoyatda shoxining ko'pi singan bo'lsa yoki quloqining ko'pi kesilgan bo'lsa, unday mollarni ham qurbonlik qilib bo'lmaydi. Ammo mayda chuyda nuqsonlari bor, lekin go'shti yaxshi. Qulog'iga halqa taqilgan, shuning uchun teshilgan. Qulog'ini qir qilgan yoki uchi olib qo'yilgan, ya'ni ko'prog'i bor. U narsa uning go'shtiga ta'sir qilmayapti. Yoki shoxi sinib qolgan ozginasi, yoki asli beshoq, shoxi yo'q asli, yoki aslidan qulog'i kichik, yoki qulog'i yo'q asl, onadan shunday tug'ilgan. Unday mollar bilan qurbonlik qilsa bo'ladi. Asosiy bundan maqsad kambag'alga, beruvchi odamlarga manfaatliroq bo'lsin. Qo'yini go'shtiga ta'siri bo'lmasin. Xuddi shuningdek, cho'loq cho'loqligi ko'rinsin, kasal kasalligi bilinsin. Mabodo molni so'ygandan keyin uning ichidagi kasallik ko'rindi, mol so'yildi, sog'lom mol, yeb yurgan mol, qarasangiz jigariga asorat bor ekan, o'pkasiga asorat bor ekan, yoki o't pufagida asorat bor ekan, so'yilgandan keyin bu asoratlar bilinsa, bu asoratlar go'shtiga ta'sir qilmagan bo'lsa, u qurbonlik hisobiga o'tadi. Qurbonlikni boshqa qilish kerak emas. Payg'ambarimiz shuning uchun aytadilar: kasalliki kasalligi ko'rinsa, ko'rinib turgan kasallik bo'lsa, ammo uning kasalligi ichida bo'lsa, u kasallik go'shtga ta'sir qilmasa, xo'randalarga ta'sir qilmasa, unday go'sht bilan unday molni qilgan qurbonligi bo'ladi, unday molning qurbonligi inshaalloh qabul bo'ladi. Asl yaratilishlikda nuqsonli bo'lsa, aytganimizdek, qulog'i yo'q, shoxi yo'q, ba'zi mollar bor dumbasi yo'q, ba'zi mollar bor dumi yo'q, undoq bo'lgan bo'lsa, unday mollar bilan bemalol qurbonlik qilsa bo'ladi, unday mollar qurbonlikka yaraydi. Xudo xohlasa, inshaalloh qurbonliklarni tayyorlaymiz, qurbonliklarni inshaalloh hozirlaymiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan Jobir radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda naharna ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam bil hudaybiyya al-budanata anis sab' wal baqarata anis sab'. Jobir radhiyallohu ta'ala anhu aytdilar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan hudaybiyya kuni qurbonlik qilganimizda bitta tuya 7 odamning, bitta qora mol ham 7 odamning nomidan suyilgan edi deb aytadilar. Demak, qo'y bitta odamdan bo'ladi yoki bitta oiladan bo'ladi. Ammo qora mol bilan tuya 7 odam ham ishtirok qilsa bo'ladi. Ammo birov aytsa-ki, men bitta ho'kizni bir o'zim suyaman, bemalol 3 kishi suymoqchi, bemalol 5 kishi suymoqchi, bemalol 8 kishi suymoqchi, bo'lmaydi. 7 odam bo'lmog'i kerak. Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytadilar, sigirga, ya'ni o'sha qora molga va tuyaga sherik bo'layotganlarning barchalarining niyatlari qurbonlik bo'lishligi kerak. 5 kishi sherik bo'ldi, bittasining niyati uning haqqini, go'shtini olish, bozorga sotish. Undayga deydilar, u qolgan 4tasini ham qurbonligi qabul bo'lmaydi. Bitta molga sherik bo'layotgan hamma niyati qurbonlik, ibodat, to'at bo'lmog'i darkor bo'ladi deb payg'ambarimiz alayhi salom aytadilar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qurbonlik go'shtlariga kulu va at'imu va dakhiru deydilar. Ya'ni qurbonlik go'shtlardan yenglar, undan xonadonlaringizga olib qolinglar, uni iddihor qilinglar va odamlarga beringlar, ziyofat beringlar deb aytadilar. Demak, olimlarimiz aytadilar, qurbonlikka so'yiladigan mol qanday bo'lish kerak? Kamida 3ga taqsimlash kerak deydilar. Bir qismini o'sha kun pishirib, ziyofat qilib beradi, bir qismini esa xonadoniga keyingi kunlar uchun olib qo'yadi, bir qismini esa xomtalosh qilib odamlarga beradi. Bundan asosiy maqsad nima? Bundan asosiy maqsad xonadonga 3dan 1dan ko'pi qolmasin. Biroq bor hammasini xomtalosh qilib bermoqchi, bemalol. Biroq bor hammasini pishirib, halisa qilibmi, kavob qilibmi bermoqchi, bemalol. Biroq bor yarmini bermoqchi, bemalol aytamiz, qolgan yarmini nima qilasiz? Yarmini olish mumkin emas. 3dan 1ini olish mumkin. 30 kilogrammlik, masalan, kilogrammlik qo'y bo'lsa, 10 kilosini olib muzlatgichga qo'ysa bo'ladi. 10 kilosdan ortig'ini olib o'zining ehtiyoji uchun qoldirishligi joiz emas deb olimlar aytadilar. Qurbonlikning vaqti inshaalloh aytganimizdek, hayit namozini o'qigandan keyin boshlanadi. Hayit namozini o'qiymiz, xonadonlarimizga borib qurbonlik qilamiz. Demak, qurbonlik kunlari dushanba kuni, seshanba kuni, payshanba kuni kun botgungacha qurbonlik qilsa bo'ladi. Demak, qurbonlik kunlari 3 kun, 3 kun davomida qurbonlik qilsa bo'ladi. Kechqurun qilsa ham mayli, kunduzi qilsa ham mayli, tongda qilsa ham mayli, tunda qilsa ham mayli. Qurbonlik so'yayotganda bismillah, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh wallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd deb takbir aytiladi va qurbonlik jonliq so'yiladi. Qurbonlik alohida ibodat. Bu ibodatga boshqa ibodatlarni sherik qilishlik yaramaydi. Masalan, birov aqiqa qilmoqchi, birov nazr qilgan, niyat qilgan, yo birov xudoyi qilmoqchi. Qurbonlikni o'zi katta xudoyi o'zi. Alloh yo'liga so'yiladigan mol. Lekin aqiqasi bor. Aqiqa bilan qurbonlik bitta bo'lmaydi. Bir qazonga pishirish mumkin, lekin bitta qo'y ham aqiqa ham qurbonlik bo'lmaydi. Aqiqaga alohida so'ysin, qurbonlikka alohida so'ysin. Nazr qilgan edi, Xudo xohlasa men hayit kuni bitta qo'y so'yaman, tamom, shu ishim bitsa, shu odam shifo topsa, shu ish bitsa, hayit kuni bitta qo'y suyaman. U nazr. Demak, u boshqa narsa, qurbonlik boshqa narsa. Moli nisobga yetgan odam u uchun bitta alohida qo'y, qilgan nazri uchun alohida qo'y va qilgan qurbonlik unga vojib bo'lgani uchun alohida qo'y suymog'i darkor bo'ladi. Qurbonlik har yili vojib bo'ladi. Umrda bir marta emas, Xudo xohlasa qilaman emas. Zakot har yili vojib bo'lgani singari qurbonlik ham har yili vojib bo'ladi. Inshaalloh Xudo xohlasa Ashrul ma'lumotda turibmiz. Fazilatli kunlarda turibmiz. Fazilatli kunlarning nihoyasi inshaalloh qurbon hayiti bilan intihosiga yetadi. Qurbon hayiti 15-oktyabr kuni Xudo xohlasa hammalarimiz masjidlarga jam bo'lib sabohda bomdod namozini, undan keyin inshaalloh qurbon hayit namozini o'qiymiz. Undan keyin xonadonlarimizga borib qurbonlik qilamiz. 15-oktyabr seshanba kuni qurbon hayiti kuni ertalab soat 6 10 daqiqa o'tganda bomdod namozi o'qiladi. 7 10 daqiqa o'tganda esa hayit namozi inshaalloh taolo o'qiladi. Birgalikda inshaalloh o'qiymiz. Demak, 6 10 daqiqa o'tganda bomdod namozi, undan keyin tilovat bo'ladi. 7 10 daqiqa o'tganda Xudo xohlasa Aidul Azho, katta hayit, qurbon hayiti inshaalloh o'qiladi. Hayit kuni tayyorgarlik ko'rmoqimiz, xursandchiliklar ulashmoqimiz. Hasan ibn Ali radhiyallohu ta'ala anhum aytganlaridek, kunna nu'mar fi ahdin nabiy sallallohu alayhi va sallam fi yawmil eid an nalbasa bi afdali ma najid va an nudhhiya bi athmani ma najid. Hasan ibn Ali aytadilar, hayit kuni payg'ambar alayhi salom buyurardilar, kiyimlarning eng go'zalini kiyishlikka, qurbonlikning eng qimmatini so'yishlikka, noyobini so'yishlikka payg'ambar alayhi salotu va salom buyurardilar deb Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu aytardilar. Oilalarga tekinchiliklar kiritmoqimiz, xonadonlarimizni hayitga tayyor qilmoqimiz, farzandlarimiz, xeshu aqrabolarimiz, xonadonlarimizga muborak qurbon hayiti kelyotganini bildirmoqimiz, imkon qadar qo'ldan kelsa farzandlarga yangi liboslar olib bermoqimiz, dasturxonlarga o'zgacha bezatmoqimiz, kunda yeydigan oziq-ovqatlarimiz emas, alohida hayit kuni inshaalloh iste'moliga narsalar hozirlamoqimiz, toyinki farzandlarimizga qurbon hayiti kuni kelgani bilinsin. O'sha kunda ishdan, dunyo yumushlaridan xoli bo'lmoqimiz. Alhamdulillah, mustaqillikka erishgan kunimizdan yurtboshimizning qarorlari bor. Ikki hayit bayrami, dam olish kuni, rasmiy dam olish kuni deb e'lon qilingani hammamizga ma'lum. Demak, dam olaylik. O'sha kunda dunyoviy ishlarimizni rejalashtirmaylik. Inshaalloh xonadonimiz bilan xursandchilik qilib, xushu xursandona bo'lishlikka harakat qilaylik. Hayit namoziga kelganimizda ham kundalik kiyadigan narsalarimiz emas, futbolka, sportivkaga o'xshagan emas, vaholanki o'sha kunda alohida libos kiyaylik. Aynan Haj surasida va man yu'azzim sha'a'irallohi fa innaha min taqval qulub deb Alloh marhamat qiladi. Kimki Alloh taolo hurmat qilgan narsalarni hurmat qilsa, qalbidagi taqvoning dalolatidan hurmat qiladi deb Alloh taolo marhamati ilohiy qiladi. Farzandlarimizga sovg'alar bermoqimiz, yildagi eng go'zal sovg'alarni eng katta bayramga, hayit bayramlariga inshaalloh ulashmoqimiz lozim va lobuddir. Hayit kuni, qurbon hayiti kuni sunnatlardan payg'ambar alayhi salotu va salom hayit namoziga kelayotganlarida va hayit namozi paytida hech narsa yemasdilar, hech narsa ichmasdilar. Hayit namozini o'qib bo'lganlardan keyin xonadonlarga qaytib borardilar, qurbonlik qilardilar, qurbonlikning go'shtini birinchi yer edilar. Demak, bizlar ham hayit namoziga kelayotganimizda hech narsa yemasligimiz, inshaalloh hech narsa iste'mol qilmasligimiz, hayit namozini birga o'qib xonadonlarga borib qurbonlik qilganimizdan keyin inshaalloh o'sha qurbonlik go'shtidan iste'molni boshlasak, inshaalloh yaxshilik, to'at va ibodat ustiga suyilgan go'sht birinchi oshqozonimizdagi ovqat bo'lsa, yaxshilikdan dalolat, ibodatimizdan inshaalloh nasiba bo'ladi. Qurbon hayiti kunlarida bemalol to'y qilish mumkin. Juda ba'zi birodarlarimiz savollar berishyapti. Qurbon hayiti kuni to'y qilish mumkinmi, mumkin emasmi? Ahli islomda umumiy qoida bor. Halol hamisha mumkin, harom hech vaqt mumkin emas. Qurbon hayiti bo'ladimi? Ramazon hayiti bo'ladimi? Zulqa'da yu Zulhijja bo'ladimi? Muharram va Rajab bo'ladimi? Safar bo'ladimi? Harom hech vaqt mumkin emas, halol hamisha mumkin. Qurbon hayiti kunlari ko'rib turgan Alloh boshqa kunlar bizni ko'rmaydimi? Yo ko'zini yumib o'tiradimi? Yoki boshqa kunlarga bizlarga isyon va gunoh qilish mumkinmi? Ibodat, to'at hamisha mumkin. To'y bemalol Qurbon hayiti kuni to'y qilsa ham bo'ladi, ayyomut tashriqqa to'y qilsa ham bo'ladi, Arafa kuni, Tarviya kuni ham to'y qilsa bo'ladi, lekin gunoh, ma'siyatli ishlar hech vaqt mumkin emasligini hargiz esimizdan, xotirimizdan chiqarmasligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo kelayotgan Arafot kunlarini, undan keyin o'qiladigan hayit namozlarini hammalarimizga muborakbod aylasin. Tutayotgan ro'zalarimizni Alloh barchalarimizdan qabul va maqbul qilsin. Qilinayotgan ibodatlarni, toatdagi bardavomliklarni Alloh taolo hammamizni inshaalloh qiyomatdagi soyabonimiz bo'lmog'ini nasibu muyassar aylasin. Kelayotgan muborak Eidul Adho, katta hayit hammamizga muborak xayr bo'lsin. Amin va Rabbul Olamin.